rag isugu rusado meel isugu tagay waa shaqeyn.
Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa moja na nusu za jioni majira ya Afrika Mashariki na saa 12 na nusu saa za Afrika kati. Jina langu Harrison Kamau. Basi leo ikiwa Ijumaa Mei 21 mwaka wa 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen 107.5 nchini Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, Radio Free Africa Mwanza FM na Kaya Mombasa, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, ni siku ya live talk, ambapo baada ya habari za dunia tutakuwa na muda wa kuzungumzia athari za janga la virusi vya corona kwenye uchumi wa mataifa ya Kiafrika, madeni yaliyoko na namna ya kujikwamua katika siku za mbele. Basi ni yapi baadhi ya maoni ya wakazi wa bara la Afrika?
Ninavyoona, labda mataifa ya magharibi kama yatakuwa yako tayari kuzisamehe baadhi ya madeni hizi nchi, na hiyo ndio itakuwa afadhali kwa nchi hizi, sababu tofauti na hapo kabisa itakuwa ni ngumu sana.
Kwenye matangazo yetu vile vile tutasikia habari kwamba shirika la kimataifa la fedha IMF limependekeza mpango wa dola bilioni 50 kutokomeza janga la virusi vya corona, mpango huu ukilenga kuchanja asilimia 40 ya raia wa dunia ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2021. Lakini hivyo ni vidokezo tu. Hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Kitisho la mapigano kati ya Israeli na kundi la Hamas limeanza kutekelezwa mapema leo asubuhi majira ya huko, hali ikionekana kuwa tulivu huko Gaza na Israel. Rais wa Marekani Joe Biden jana alisema waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alimfahamisha kwamba alikubaliana na kundi la Hamas kusitisha mapigano bila masharti yoyote. Hamas ilifyatua roketi kwenye miji ya Israel kutokea ukanda wa Gaza tangu tarehe 10 Mei, kwa kile ilichosema ni kutokana na vitendo vya ukiukaji wa haki vinavyofanywa na Israeli dhidi ya Wapalestina mjini Jerusalem. Nayo Israeli ilijibu kwa mashambulizi ya ardhini na anga, ikiwalenga viongozi wa Hamas na majengo ya kundi hilo. Jumuiya ya kimataifa ililaumu Israeli kwa kuharibu makazi ya Wapalestina na kushambulia kambi za wakimbizi, mashambulizi ambayo ilisababisha vifo vya raia wa kawaida. Watu 230 ndio wanaripotiwa kuuawa Gaza katika mapigano hayo ya siku 11. Maafisa wa afya mjini Gaza wanasema watoto 65 ni miongoni mwa waliouawa. Viongozi wa Israeli nao wanasema Waisraeli 12 waliouawa katika mapigano hayo. Utawala wa kijeshi nchini Chad umefurahishwa na uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kutowawekea vikwazo viongozi walio madarakani hivi sasa tangu kufariki kwa rais wa zamani Idris Deby. Katika maazimio yake jana, AU iliwaomba viongozi wa kijeshi kukamilisha katika kipindi cha miezi 18 mchakato wa utawala wa mpito wa kidemokrasia ambao utaelekea kwenye uchaguzi ulio huru na wa haki. Baraza la kijeshi la majenerali 15 ambalo linaongozwa na mtoto wa Deby, Mahamat Idris Deby, lilichukua madaraka tarehe 20 Aprili. Msemaji wa serikali Abderrahman Kulamala ameliambia shirika la habari la AFP, tunaupongeza uamuzi wa AU kuiunga mkono Chad ambayo ilitambua uhalisia wa tatizo la Chad. Ameongeza kuwa kutaundwa baraza la umoja ambalo litashughulikia masuala ya uchaguzi, maridhiano ya kitaifa na amani kwa ujumla. Mtandao uitwao wa Kit Tama, ambao unajumuisha mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani ambao liitisha maandamano dhidi ya utawala wa kijeshi, umekosoa uamuzi huo wa Umoja wa Afrika. Msemaji wa jeshi la Nigeria leo amesema jeshi la nchi hiyo limeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya kuuawa au kujeruhiwa vibaya kwa kiongozi wa kundi la Boko Haram kufuatia mapigano kati ya kundi lake na wanamgambo wa Kiislamu. Abubakar Shekau alianzisha uasi wenye itikadi kali ya Kiislamu mwaka 2009 Mashambulizi ya kundi lake la Boko Haram yaliua zaidi ya watu 30,000 na kulazimisha wengine 2 million kuhama makazi yao na kusababisha moja ya mizozo mibaya ya kibinadamu nchini Nigeria. Ripoti nyingi zilizochapishwa jana kwenye vyombo vya habari vya Nigeria vikinukuu vyanzo vya ujasusi zilisema Shekau alijeruhiwa vibaya au kuuawa baada ya wapiganaji wake kupambana na wapiganaji wa kundi hasimu la Islamic State ambalo lilijitenga na Boko Haram tangu mwaka 2016. Msemaji wa jeshi Mohamed Yerima amesema jeshi linafanya uchunguzi kuhusu madai hayo. Mjane wa rais wa zamani wa Zimbabwe amelazimishwa na mahakama ya kijadi kutoa ng'ombe 5 na mbuzi 2 kwa kumzika vibaya mmewe, familia yake ilisema Alhamisi. Mahakama hiyo ambayo haiwezi kumlazimisha mtuhumiwa lakini ambayo maamuzi yake yana athari kubwa ya kiishara ilikutana Alhamisi asubuhi bila kuwepo Grace Mugabe. Mke huyo wa rais wa zamani wa Zimbabwe anatuhumiwa kumzika mmewe ambaye alifariki mwaka 2019 akiwa na miaka 95 katika ua wa nyumba yake ya huko Kutama, umbali wa kilomita 93 na mji mkuu Harare. Mkuu wa mahakama hiyo Zvimba amesema Mugabe alitakiwa kuzikwa mahali palipochaguliwa na mama yake au familia ya karibu. Ameomba mwili wa marehemu ufukuliwe na uzikwe tena kulingana na mila. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tume ya uchaguzi iliyoteuliwa na uongozi wa kijeshi wa Myanmar utakivunja chama cha Aung San Suu Kyi, National League for Democracy, NLD, kwa kile uongozi huo unasema kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Chombo cha habari cha Myanmar, Myanmar Now, kimesema leo kikimnukuu afisa wa tume hiyo. Myanmar Now imesema uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa mkutano na vyama vya siasa ambao ulisusiwa na vyama vingi kikiwemo chama cha NLD. Jeshi la Myanmar lilichukua madaraka tarehe mosi Februari na kumuondoa madarakani na kumuweka kizuizini kiongozi wa kiraia aliyechaguliwa Aung San Suu Kyi, ambaye alipigania demokrasia kwa miongo kadhaa baada ya majaribio ya kuleta mageuzi nchini humo kuanzishwa muongo mmoja uliopita. Jeshi lilihalalisha mapinduzi hayo kwa kukishtumu chama cha Aung San Suu Kyi kupata ushindi wa kishindo kupitia kura za udanganyifu, madai ambayo yalitupiliwa mbali na tume ya uchaguzi wakati huo. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo limependekeza mpango wa dola bilioni 50 kutokomeza janga la COVID-19, mpango huo ukilenga kuchanja 40% ya raia wa dunia ifikapo mwisho wa mwaka huu wa 2021. Pendekezo letu linaweka malengo, makadirio ya mahitaji ya fedha na linaweka hatua zinazoeleweka, amesema mkurugenzi wa IMF Kristalina Georgieva kwenye mkutano kuhusu afya ulimwenguni ambao umefanyika mjini Roma. Ukiangazia kufufuka kwa uchumi kwa kipindi cha muda mrefu, mpango huo unakusudia kuwa na angalau 60% ya raia wa ulimwengu watakaokuwa wamechanjwa mwishoni mwa mwaka 2022. Walioandaa ripoti hiyo wamesisitiza kwamba mzozo wa kiuchumi hutomalizika kabisa bila kumaliza mzozo wa kiafya. Mpaka mwisho wa mwezi Aprili, chini ya 2% ya raia wa Afrika walikuwa wamepewa chanjo, wakati hapa Marekani zaidi ya 40% ya raia wamekwisha chanjwa, na katika bara la Ulaya angalau 20% ya raia wamekwisha pewa dozi moja ya chanjo ya COVID, IMF imesema. Shirika la afya duniani WHO leo limesema takwimu za vifo vinavyohusishwa moja kwa moja na janga la COVID-19 au visivyohusishwa moja kwa moja na janga hilo kuna uwezekano vikawa chini sana. Shirika hilo lilisema kati ya watu milioni 6 na milioni 8 huenda walifariki kutokana na COVID-19. Likiwasilisha ripoti yake ya mwaka kuhusu takwimu, WHO inakadiria kuwa watu milioni 3 waliofariki kutokana na janga la COVID mwaka 2020 ni vifo milioni 1.2 zaidi kuliko vile vilivyoripotiwa rasmi. WHO inakadiria kuwa watu milioni 3.4 walifariki kufikia tarehe 21 Mei kutokana na maradhi yanayohusishwa moja kwa moja na janga la COVID-19. Idadi hiyo huenda ikawa juu zaidi mara 2 au mara 3. Kaimu mkurugenzi wa WHO Samira Asma amesema, kwa taarifa ya tahadhari, nadhani makadirio ya vifo ni kati ya milioni 6 na milioni 8. Mchambuzi wa takwimu za WHO William Msemburi naye amesema makadirio hayo ni pamoja na vifo vya COVID-19 ambavyo havikuripotiwa, kadhalika na vifo ambavyo havihusishwi moja kwa moja na COVID kutokana na ukosefu wa uwezo wa hospitali.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada na kama tulivyokudokezea hapo awali, ni siku ya Live Talk ambapo tunashirikisha wataalam pamoja na wasikilizaji wetu kujadilia masuala tofauti yanayotuhusu kwenye maisha ya kila siku. Basi mada yetu ya leo, kama baadhi wanavyofahamu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ni kwamba tunazungumzia uchumi wa bara la Afrika hasa baada ya kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Athari zake ni zipi? Kuna njia za kujinusuru? Nini tutarajie katika siku za baadaye? Je, mataifa ya magharibi yana jukumu gani? Swala la madeni nalo vipi? Hayo na mengine mengi tutaangalia kwa kina kwenye Live Talk pamoja na moja kutoka hapa studio yetu ya Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na nitakuwa nikisaidiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Basi leo kwenye Live Talk, miongoni mwa wageni wetu ni pamoja na Ali Mtasa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi na pia mchanganuzi kutoka Uganda. Tunaye bwana Samuel Kwae, mchambuzi pia vile vile mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka nchini Kenya. Tuna Daphne Kapaya, mtaalamu na pia mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Luzira Masantura Emmanuel, mwanahabari na pia mtaalamu wa masuala ya kiuchumi akiwa nchini Rwanda. Baadaye huenda tukahusisha baadhi ya watangazaji wetu wakiwa katika mataifa tofauti ili watueleze taswira ilivyo huko barani Afrika. Basi kabla ya kualika wageni wetu leo, ni vyema tukumbushane kuwa mapema wiki hii viongozi wa Kiafrika pamoja na wale kutoka Ulaya walikusanyika mjini Paris, Ufaransa, kwenye kongamano la kiuchumi wakati wakitathmini kuhusu mikakati ya kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Mwenyeji wa mkutano huyo, Rais Emmanuel Macron, alisema kuwa wameanza mkataba mpya na Afrika unaolenga kufufua uchumi. Macron alisema kuwa kongamano hilo limekubaliana kwamba mataifa tajiri yatoe dola bilioni 100 kupitia shirika la fedha duniani IMF, zikilenga kukwamua mataifa ya Afrika kiuchumi kufikia Oktoba mwaka huo. Mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika na ambaye ni rais wa DRC Felix Tshisekedi alisema kuwa hii ni fursa kubwa sana kwa Afrika kujikwamua. Walioshiriki pia walikubaliana kuwa ni wakati wa kuruhusu mataifa ya Kiafrika kutengeneza chanjo yao wenyewe dhidi ya COVID kupitia ubadilishanaji wa teknolojia ili kuharakisha kurejesha maisha katika hali ya kawaida katika bara la Afrika. Macron alisema kuwa lengo ni kuona kwamba chanjo zimetolewa kwa 40% ya wakazi wa Afrika kufikia mwishoni mwa mwaka huo. Rais wa Senegal Macky Sall naye kwa upande wake alisema kuwa ili kujikwamua kiuchumi, basi ni lazima jukumu la utoaji wa chanjo lihusishe kila mmoja. Ikumbukwe pia kuwa Marekani mapema wiki hii kupitia ofisi ya waziri wa fedha wa Marekani, yani Janet Yellen, imesema kuwa kuna zaidi ya dola milioni 100 zinazolenga kuimarisha uchumi wa Afrika, wakati mataifa mengine yakiombwa kushirikiana ili kukwamua Afrika kutoka kwenye tope au kukwama au kusuasua kwa uchumi wake. Basi niruhusu moja kwa moja nikaribishe wageni wetu ambao tayari kwenye laini ya simu. Nafahamishwa tayari tunaye Bravius Kahioza akiwa Tanzania, tuna vile vile Ali Mutasa akiwa kule Uganda, na tunaye Samuel Ikwae kutoka Kenya. Vile vile tunaye Luzira Masantura akiwa Kigali, Rwanda. Nitaanza tu kwa kuwakaribisha, na moja kwa moja tuanzie huko Kigali. Kwanza kabisa na kukaribisha wewe bwana Masantura Emmanuel ukiwa Kigali. Habari ya Rwanda, hali ikoje sasa hivi tunapozungumza, na mambo ya kiuchumi yakoje nchini Rwanda? Kidogo tu tudokeze. Karibu.
Asante sana. Labda kwa kifupi tu nikwambie kwamba Kigali, kama ambavyo ilivyo kwa mataifa mengine ulimwenguni, gumzo ni corona, imeathiri kwa kiasi kikubwa, na mpaka sasa hivi kila kinachofanywa neno corona inakuja kwanza, ni maana kujilinda, na hatua zote zinazochukuliwa zinakuwa zimeambatanishwa na kujilinda na kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa hiyo uchumi, naweza nikasema kwa jicho la haraka haraka, umeathirika sana mwaka 2020, kwa sababu ukiangalia pamoja na kwamba mgonjwa wa kwanza ndani ya jiji la Kigali aligundulika, alionekana mwezi wa tatu, lakini yule muhula wa kwanza wa mwaka 2020 tayari uchumi ulikuwa umeanza kuathirika, kwa sababu dunia ambayo Rwanda inaagiza bidhaa zake ama kuuza huko ilikuwa imekwisha kuathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa ukuaji wa kiuchumi ambao tulikuwa tumeuona mwaka 2019 ambapo ilikuwa imekuwa kwa 9.4%, ilikuja kuonekana kwamba miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2020 ulikuwa umekuwa kwa 3.7%. Kwa hiyo ukuaji wa namna hiyo unaona kwamba kasi ilikuwa imepungua kidogo ukilinganisha na jinsi mwaka ulivyokuwa umeisha.
Asanti, endelea kubaki kwenye laini ya simu tutakapoanza kuzungumza kwa kina kuhusu hali ilivyo, lakini wacha pia nichukue nafasi hii kumkaribisha Brevius Kahioza ukiwa Tanzania. Hali ikoje Tanzania? Karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana Kamau. Tanzania kama zilivyo nchi nyingine barani Afrika tuna tatizo hilo la COVID-19. Lakini kama unavyojua tulikuwa na changamoto kidogo ya hatua hasa ambazo tulikuwa tumeamua kuzichukua hasa kwenye takwimu, hatukuwa na takwimu zinazotolewa mara kwa mara kuhusu tatizo hili. Kwa hiyo Tanzania kumekuwepo na kwa kimombo ungesema kwamba swala hili imekuwa kwenye black box, imekuwa kwenye boxi jeusi. Lakini hivi karibuni kwa hatua ambazo zinachukuliwa na rais mpya Mama Samia Suluhu Hassan, ripoti tayari ya kushughulikia swala la COVID-19 imeundwa na imeshatoa ripoti yake na imetoa mapendekezo muhimu katika hatua za kuchukua, hasa kuhusu tahadhari zile ambazo mataifa mengine yote yamekuwa yakichukua za kujikinga, kuchukua hatua za kutochangamana mara nyingi. Lakini pia wamependekeza kwenye jambo hilo hilo la Tanzania kuwa na sababu kubwa ya kuchukua tahadhari kwa kutumia chanjo. Kwa hiyo hivi sasa upo mjadala miongoni mwa watu wengi juu ya ni hatua zipi hasa zitachukuliwa, ukizingatia sana bado kuna miongoni mwa raia, wapo wengi raia wengi wana upinzani mkubwa juu ya hatua za kuchukua hasa linapokuja swala la chanjo. Lakini tutapata taarifa zaidi hivi karibuni baada ya rais kuwa wataalamu wake kuwa ametoa matokeo zaidi, yani hatua gani tunazo mbele hasa kwenye chanjo. Ni swala ambalo lina mjadala mkubwa hapa Tanzania, lakini kwenye uchumi bila shaka limeleta changamoto kubwa, kama ambavyo tumekuwa tukisema hasa kwenye rubaa za kiuchumi kwamba upate ugonjwa huu kwa kiwango kikubwa katika taifa lako au jamii yako, ama usipate moja kwa moja, athari zake zitakuwa ni kubwa kwenye uchumi kwa nchi yoyote ile. Hii ni kwa sababu corona hata kama iko kwako imeleta mshtuko nje ya uchumi wako au inaleta mshtuko ndani ya uchumi wenyewe, na kumekuwa na mshtuko yote miwili. Kwa hiyo tumezishuhudia athari kubwa na ni hivi karibuni pia rais wa sasa amekiri kwamba uchumi wa Tanzania umeporomoka kutoka ukuaji wa 6.8% mpaka 4.7%, na moja ya chanzo cha tatizo hilo ni COVID-19. Kwa hiyo hali iko hivyo hivi sasa, lakini kubwa ni mjadala mikali miongoni mwa wananchi, kwa sababu wapo wahafidhina ambao kwa kweli wanaona swala la chanjo nzuri sana, lakini wapo wale ambao wanaongozwa na sayansi wanasema kwamba ni muhimu na mimi kama kitaaluma na miongoni mwa wachumi wengi tunaona kwamba ni hatua nzuri za kwenda mbele. Hali ndivyo ilivyo hapa Tanzania kwa sasa.
Nashukuru sana. Sasa nitaingia nchini Uganda tupatane naye Bwana Mutasa. Hebu tuambie hivi, mwenzetu Braves ametaja kuhusiana na chanjo na tunazungumzia kuhusu kukwamka kwa uchumi wa Afrika. Hebu kwanza tudokeze zoezi lenyewe la utoaji wa chanjo liko vipi nchini Uganda, na hali ya kiuchumi ni dhabiti au inayumba yumba?
Tukianza na chanjo, serikali inapanga mpango wa COVID, yani chanjo inayoweza kutoka kupitia WHO ni kwamba unaendelea vizuri, lakini bila shaka kama ulivyojua kwa Afrika chanjo zilipatikana si nyingi hivyo, lakini zile zilizopatikana mpango ni mzuri. Ni mmoja wao katika hao ambao washapata dosi ya kwanza. Na ugonjwa wa COVID utandavu COVID-19 imeleta mshuko kidogo kwa upande wa uchumi, na uchumi wa Uganda hasa katika mwaka, yani katika mwaka 2020 ilianguka kwa kidogo tu 5%, lakini imeleta athari kubwa katika hasa sekta ya utalii na makaribisho. Sasa hili ni jambo ambalo limezusha matatizo fulani, hata upande wa ukosefu wa kazi, watu kuachishwa kazi, upande wa fedha, serikali imelazimika kukopa zaidi ili kwayo ipate kutimiliza baadhi ya mambo matumizi, hususan katika upande wa afya, na kujaribu kusaidia baadhi ya viwanda ili visiingie nguvu kabisa. Na hili jambo ambalo limesaidia kwa kiasi fulani, lakini sehemu kubwa ni kwamba hata hivi sasa ya uchumi haijafufuka ipasavyo, na kwa sababu hiyo serikali inaonyesha kwamba itaendelea kukopa, na baadhi ya wadadisi wanahisi kwamba Uganda itaweka deni kubwa bure.
Naam, asanti sana. Moja kwa moja sasa tuelekee nchini Kenya, bwana Samuel Ikwae. Kenya imeadhiriwa na shughuli za kawaida kufungwa mara kwa mara kutokana na janga la virusi vya corona. Kabla ya janga hilo pia kulikuwa na malalamishi kwamba labda deni la nchi lilikuwa juu sana. Tunapozungumza na ikizingatiwa kwamba mkutano umemalizika hivi karibuni tu wiki hii ukizungumzia madeni barani Afrika, je, swala hili la madeni na ukiongeza pia janga la corona nchini Kenya linazungumziwa vipi?
Ni kweli swala la madeni ambayo yalikuwa yamegubika nchi ya Kenya ni swala ambalo lilikuwa linaangaziwa sana na wataalamu na wachunguzi wengi wa masuala ya kisiasa na uchumi nchini, na ilikuwa mjadala ambao ulikuwa umekithiri sana katika vyombo vingi, na wasiwasi wa Kenya wengi ulikuwa kwamba labda nchi itaweza kudhibiwa na kushindwa kuweza kumudu kuweza kulipa madeni yake nje. Lakini Central Bank pamoja na wataalamu na wale wasika katika serikali kuu waliweza kuhakikishia wananchi kwamba nchi haijafikia kiwango cha kuweza kushindwa, kwamba ile debt ceiling ilikuwa bado haijaweza kufikiwa, na kuweza kupata okay ya bunge kuweza kuruhusu serikali kuweza kuchukua mkopo zaidi. Jambo hili labda linaweza kusaidia nchi kwa sababu uchumi ulikuwa umeanza kuathirika pakubwa, na kwamba nchi ilikuwa imejidiwa katika mapato ama production, na kwamba wakati virusi vya COVID-19 vilipoingia nchini na kufungwa na kufunguliwa mara kwa mara, ni kwamba sekta nyingi ambazo zinachangia pakubwa katika masuala ya uchumi ya nchi ya Kenya iliweza kuathirika pakubwa. Kimsingi ni sekta ya utalii ambayo inachangia pakubwa masuala ya ajira, na ikiwa ile sekta ambayo inahusisha sana vitengo vingine vingi ama sekta unganishi, ni kwamba sekta nzima na uchumi mzima wa nchi inaweza kudorora. Na hivyo ilikuwa muhimu sana labda kwamba wataalamu, viongozi na hata rais kuweza kufikiria ni vipi angeweza kupata kinywa mgongo ama booster ambayo ingeweza kusaidia uchumi uweze kumarika, ama kwa njia fulani kuweza kudhibiti hali ilivyokuwa. Na hivyo nchi iliweza kuomba, na nchi ika serikali ikaweza kupeana stimulus package. Kwa hivyo serikali iliweza kutangaza mikakati fulani ambayo ilikuwa muhimu sana kuweza kudhibiti uwekezaji na kuweza kuwasaidia kuweza kuwa na pato angalau, kwa sababu kumbuka wakati huo kuna ule ushuru wa VAT ambao uliweza kupunguzwa kutoka 16% hadi 14%. Wafanyikazi ambao walikuwa wanapata pato fulani kuanzia shilingi 20,000 na kurudi chini hawakuweza kulipa ushuru fulani. Kusafirisha na kutuma pesa kupitia mtandao iliweza kufanywa bure, na ni kwamba basi serikali ilikuwa inapoteza pato kubwa sana. Kwa hivyo ule mkopo uliweza kusaidia kuweza kukwamua masuala fulani katika uchumi wa nchi, na basi ikawa na afueni fulani. Lakini jambo ambalo linapendeza sana na nchi yetu tofauti na ripoti ambazo tunapata katika maeneo mengine barani Afrika, hapa Afrika Mashariki, ni kwamba tuliangazia sana mapema. Kulikuwa na ripoti ambazo ziliweza kufanywa mapema, shughuli za chanjo zikaweza kuanza mapema, na hata kule kufunga na kufungua nafikiri ilisaidia sana kuweza wakati kuangalia ni katika maeneo gani kulikuwa na ongezeko la kubwa la virusi, na kuweza kutenga maeneo yale, jambo ambalo lilipelekea kwamba hatukukuwa na nchi nzima ikiweza kupitia katika janga lile, isipokuwa sehemu fulani ambapo kulikuwa na zile peak basi. So sasa tunafurahi kwamba tumeweza kuweka mikakati na tunaweza kuona nchi ikianza kukaina polepole. Natazamia kwamba uchumi utaweza kumaliza karibuni.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia uchumi wa Afrika, hali ya kujikwamua, madeni yaliyopo, na pia janga la virusi vya korona pamoja na athari zake. Kwenye laini ya simu naona tuna wasikilizaji wetu, na wapo fursa kidogo tu wataje walipo na watoe hoja zao.
Kwa jina naitwa Ngalama Maruta, napatikana maeneo ya Isolo Mwanza hapa Mwanza, Tanzania. Kwa kweli janga la corona limeathiri mataifa mengi sana, hasa barani Afrika. Uchumi umeyumba na tunaona yani kila kitu kimesimama. Yani wanahangaika. Sasa mimi niseme tu kwamba hivi kuepukana na hili janga, mataifa ya Afrika yajaribu tu kushikamana kwa pamoja ili kudhibiti hizi na Umoja wa Mataifa wenyewe yani kujaribu tu kuyasaidia mataifa haya ya Afrika ili kuondokana na hili janga la korona linaloendelea kutikisa ulimwengu kwa ujumla.
Asante sana. Naitwa Ndovya Kasiki, nikiwa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Hakika uchumi wa Afrika uko chini sana, na tumeingia katika madeni makubwa sana, na imekuwa jambo ngumu sana sisi kote wa Afrika kujikwamua na kuanza kulipa madeni yetu. Tukiona kwanza na corona nayo imechangia tena, na tunapoona haya mataifa ya Ulaya kusema yatatusaidia, mimi sidhani kama huu msaada wa mataifa ya Ulaya kama ni deni ama tu kama ni msaada halisi, kwa kuwa uchumi wetu bado uko chini na madeni yako pale pale, na ndio maana sisi wa Afrika tuko katika mashaka makubwa, na hatujui lini tutalipa haya madeni. Nadhani janga ya corona imechangia tena pakubwa Afrika kuporomoka zaidi.
Asanteni sana, na fikiri wageni wetu umesikia hayo maoni na mchango wa wasikilizaji wetu, na kuna mambo mawili ambayo nimeyashika, mambo ya madeni na kushikamana. Sasa najua kwamba tuko karibu kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, lakini kuna nafasi kidogo tu labda kujibu swali la haraka hapa, na litaenda kwa Brevius Kayoza, tukizungumzia swala ambalo ama hoja ambayo imeletwa na msikilizaji wetu mmoja akasema kwamba ni mshikamano. Ninavyoona kimaanisha ni kama kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, unaona kama Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati huu ndio ina fursa ya kuweza kufanya kazi ili kukwamua eneo lote la Afrika Mashariki na Kati kutoka kwenye mkwamo wa kiuchumi kutokana na corona?
Bila shaka Jumuiya ya Afrika Mashariki inalazimika, na kama zivyo jumuiya nyingine barani Afrika, kushirikiana katika kutatua swala hili. Na kuna sababu kubwa tatu. Ya kwanza ni kwamba chumi hizi kwa sehemu kubwa sana zinaingiliana. Kwa mfano, kujaribu kuangalia viwango vya manunuzi au mauzo kati ya nchi moja na nchi nyingine, kwa kweli utajua kwamba vimeathirika pabaya. Kwa mfano, manunuzi ya Tanzania kutoka nchini Kenya kwa takriban miezi 19 iliyopita yamekoromoka kwa 37%, na hii maana yake ni kupunguza mzunguko wa fedha hizi katika maeneo haya. Kwa hiyo tunahitaji kufanya hivyo kwa sababu moja ni swala la na kibiashara, lakini sababu ya pili ambayo kwa kweli ni kubwa sana, inaweza ikawa inavuka hata mipaka ya Afrika Mashariki au tuseme Afrika kwa ujumla, ni kwamba nchi hizi uchumi wake kwenye mifumo kwa mfano ya kifedha inajaribu kuingiliana sana, na pale ambapo kuna kuwepo na changamoto kubwa inaweza ikaathiri mataifa mengine. Na tumeona mafunzo kutoka kwenye mgogoro wa kiuchumi wa mwaka 2007. Nchi za Afrika zikuathirika sana kwa sababu moja, zilikuwa zijafungamanishwa sana na mfumo wa masoko ya kifedha duniani. Namba mbili ni kwamba mfumo wa fedha wa umma ulikuwa bado ni mzuri. Kwa mfano, nchi nyingi hazikuwa na madeni makubwa, lakini nakisi za bajeti hazikuwa kubwa sana. Na tatu, hatua za kiuchumi zilizochukuliwa na China ili kuweza kuamsha na kusimua uchumi ziweza kusaidia bidhaa za Afrika ziweze kuuzika kirahisi. Lakini hivi sasa ni kwamba zaidi ya nchi 20 hivi sasa
Brevius, sitaki kukatiza, lakini naona sehemu ya kwanza ya Live Talk imefika kikomo, ambapo sekunde chache tutaingia kwenye sehemu ya pili, lakini utaendelea na hoja ya mshikamano au Jumuiya ya Afrika Mashariki, baadhi ya mambo mengine. Na wageni wetu wengine wote naomba msiondoke tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tumeondoka kwenye laini ya simu na sasa ya radio na tukaingia kwenye laini ya mtandao www.voaswahili.com, tukiendelea na sehemu ya pili ambapo mada yetu leo tunazungumzia janga la virusi vya corona na linavyohusiana na uchumi wa Afrika. Athari zake vipi, Afrika ijikwamue itakuwaje kuanzia hapa kwenda mbele, ni juhudi gani zinazofanyika, jumuiya ya kimataifa inafanya nini kukwamua bara la Afrika, na bara Afrika lenyewe linafanya nini pia kujikomboa kutoka kutokana labda na kukwama kwa uchumi baada ya janga hili la corona. Kwenye laini ya simu tuliokuwa nao na ambao bado tunao, tuna Bravius Kayoza akiwa Tanzania, mtaalamu wa masuala ya uchumi, Ali Mutasa akiwa kule Kampala Uganda, vile vile ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, Samuel Ikwae vile vile mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka Kenya, tuna Luzira Masantura Emmanuel akiwa kule Kigali Rwanda. Nitampa Bravius kwanza akamilishe hoja aliyokuwa nayo kwenye sehemu ya kwanza iliyokuwa ikizungumzia kuhusu mshikamano ama jumuiya ya Afrika Mashariki katika kukwamua uchumi wa Afrika. Endelea.
Ndio, kwa hiyo nasema hiyo hoja ya pili ya kwamba uchumi hizi zina kwenye masuala ya masoko ya fedha na au nchi moja ikiwa na changamoto kubwa katika tatizo la madeni, kwa mfano kama ilivyo Kenya kwa kiwango kikubwa, ingawa nchi zote za Afrika Mashariki tunajua zina changamoto ya aina hiyo. Hiyo inaweza ikawa na athari pana katika uchumi mzima, hasa katika maeneo ya kibiashara, lakini masuala ya huduma za kifedha, na hii inaweza kuathiri zaidi uchumi wetu kwenda mbele zaidi. Eneo jingine ambalo nafikiri kwa haraka haraka ni muhimu sana nchi hizi zikashirikiana ni kwamba COVID-19 imeathiri sana uzalishaji katika maeneo yetu, na hasa hapo tunazungumza juu ya tija, ile tunaita productivity. Na ukijaribu kuangalia ripoti za IMF kwa miaka miwili iliyopita, inajaribu kuonyesha kwamba ukuaji wa uchumi, pamoja kwamba umekuwa ukikua kwa zaidi ya 5% walau kwa wastani wa nchi hizi, lakini utakuta kwamba tija imepungua sana, ile productivity, na hii imekuwa ikichangia kwa chini ya 1%, yani changia 0.5% kwenye ukuaji wa uchumi. Na hii maana yake ni kwamba maisha ya watu wenyewe yanaweza yasiwe katika hali nzuri zaidi ya kupambana au kutoka katika janga hili, kwa sababu kama nchi zinaendelea kuwa na madeni makubwa, kumbuka madeni haya yanatengeneza shimo la fedha, tunaita fiscal hole, na hii inaweza ikaathiri zaidi uchumi zenyewe kwenda mbele. Na pointi ya mwisho ni kwa nini nchi hizi zinatakiwa kwa kweli bila shaka kushirikiana, ni kwamba hivi sasa ukijaribu kutazama ni kwamba kuna kila hali ya kwamba kila nchi inatafuta njia za yenyewe kujifungia, yenyewe kutafuta suluhu kwenda mtu mmoja mmoja. Lakini ukweli ni kwamba uchumi, na hasa ukitumia njia tulizozoea za kusisimua uchumi, ukizitumia njia hizo peke yake bila kulinda vipato vya watu ambavyo vinatokana na mazingira mapana ya eneo zima, bila shaka nchi zetu zinaweza zikatitia kwenye umaskini ambao umetokea. Kwa hiyo nafikiri haya ni maeneo muhimu ambayo nchi hizi yanazilazimisha kwa kweli kuweza kushirikiana. Lakini kidogo point kidogo kamao ni ya juu ya kupata, kwa mfano tutakapokuja kwenye swala la chanjo, hizi nchi hazina namna, zinahitaji kutafuta jinsi ambavyo zinaweza kufanya. Nimeona kwa mfano wenzetu ambao wametangulia nchini Kenya wanasema kwamba wana uhakika kama watu watapata jab dozi ya mara ya pili, kwa sababu ya yanayotokea kwa mfano kwenye nchi kama India na maeneo mengine, na badala yake wanasema wanaweza wakaagiza zile dozi 150,000 kutoka DRC ambako hawawezi kuzitumia kwa sababu ya mbinu mibovu. Lakini kumbuka hizi ni nchi ambazo zinategemeana kwenye uchumi, unasikia watu wanasaini mikataba ya mabomba na vitu vya aina hiyo. Ikiwa sehemu moja kuna kuwepo na changamoto na sehemu nyingine kuna kuwepo na suluhu, bila shaka itakuwa ni ngumu sana kujenga utangamano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo watahitaji nadhani kutafuta njia ya pamoja ya kuweza kutatua masuala haya kwenda mbele.
Naam, asante sana, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Naona kuna swala linaibuka hapa, swala la madeni. na swali hili sijui nilielekeze kwa Samuel Kwae au Mtesa. Luzia bado ubaki pale, nina maswali nitakuuliza. Lakini Samuel Kwae, hebu tuende kwako kwanza. Watu wanalalamika hapa, madeni ni mengi. Tumeona kwamba katika mikutano ya kimataifa, mataifa yaliyo imarika yanasema kwamba kuna hela yatatoa kwa mataifa ya Afrika. Je, hilo ni moja. Lakini pia mataifa ya Afrika yana madeni mengi sana. Unaona kama kuna mzunguko fulani usiokuwa na mwisho kwamba wanapewa fedha na mkono mmoja, lakini huku pia wanadaiwa madeni. Sasa unaona kama kweli mataifa ya Afrika yatajikwamua ambapo yanaitishwa madeni huko yakiongezwa fedha? Unaona kama kuna mzunguko fulani ama kuna suluhu?
Ni wazi kuna mzunguko fulani kwa sababu ikiwa mataifa ya Kiafrika hayataweza kuzingatia kwanza umuhimu wa kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kuweza kutambua kwamba kama bara la Afrika, kama nchi ya Kenya, na rasilimali nyingi sana ambazo ikiwa tutaweza kuzitumia vizuri na kuweza kuwekeza katika njia kwamba tunaweza kufanya biashara katika Afrika, kati yetu wenyewe, kati ya Wakenya, kati ya Watanzania, Waganda, Rwanda na Burundi, ni kwamba tutabaki katika ule mzunguko, kwa sababu tutakuwa tukikopa zile pesa na tunakopa kuweza kulipa madeni, jambo ambalo litafanya iwe vigumu kwetu kuweza kutoka katika janga hili la madeni. Lakini jambo la muhimu pia ambalo limeweza kuangaziwa sana na wenzangu ambao wamezungumza mbele ni kwamba kuna umuhimu wa kuweza kutafuta ushirika, na wakati fulani kulikuwa na mazungumzo ya kuweza kuwa na benki ambayo ingeweza kupeana mikopo kati yetu kama Wanaafrika. Kwa sababu ukiweza kuangalia rasilimali ambazo tuko nyingi zinaweza kutumiwa na zinaweza kuendeleza uchumi wa nchi zingine ambazo hadi leo wanatupatia mkopo ambao tunaenda kukopa kule. Kwa hivyo ikiwa kama bara ama kama nchi za Kiafrika tunaweza kuangalia ule uzito ama katika kimombo tunasema strength ambayo tuko nazo, na kuweza kuangalia ni vipi tunaweza kutumia sera katika nchi zetu wenyewe kuweza kuwa na sera ambazo zitaweza kusaidia kuweza kupamua uchumi wetu, basi itakuwa vigumu kwetu kuweza kutokana na ule mzunguko wa kwamba tutabaki katika madeni siku zote. Na ni jambo ambalo linatuangaisha sana kama wananchi katika sehemu hii ya Afrika, kwa sababu tunakopa kufanya kila kitu. Mara nyingine katika miaka ya mapema tulikuwa tunakopa kuweza kutumia mkopo ule, sio kwa njia ya kuweza kuzalisha, ila kwa njia ya kuweza kutumia. Unapokuwa na mkopo ambao unatumia kulipa mishahara, kwa mfano jambo ambalo tumefanya kwa nchini Kenya wakati fulani, basi inakuwa vigumu. Lakini tunapendeza ikiwa mkopo utaweza kuchukuliwa kuweza kupanua kawi, ikiwa mkopo utaweza kuchukuliwa kuweza kupanua muundo msingi katika nchi. Lakini tunaweza kuona katika wiki hii tu rais wetu wa Kenya amekuwa anafungua poti kubwa sana kule Lamu, katika maeneo ya pwani, na tumeweza unapozuru nchi nzima unaweza kuona kwamba kuna upanuzi mkubwa sana ambao umekuwa unaendelea katika siku za karibuni, kuweza kupanua muundo msingi, kuweza kupanua uchukuzi, reli zinaweza kupanuka, kuweza kupanua airport na uchukuzi wa ndege. Kwa hiyo ikiwa tutachukua mikopo kuweza kufanya uwekezaji kama ule, ni kwamba katika siku zijazo, hata ikiwa nchi itaweza kulipia mikopo ule, ni kwamba nchi itaweza kuwa imeweza kufunguka, bara la Afrika itaweza kuwa imeweza kufunguka, na tutaweza kuboresha sana ile inaitwa inter-country trade, ama regional trade, biashara kati ya
na majirani wetu. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi The Live Talk, na namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana atueleze baadhi ya wasikilizaji wetu kupitia Facebook wanasema nini. Hebu kwanza tupate kusikia
upande wa wasikilizaji waliochangia kwenye Facebook. Namuona huyu mtu pesa Mwanambuke kutoka Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania, anasema changamoto za hili janga la corona linasumbua mataifa. Kilicho nishangaza ni Tanzania kukubali chanjo ya corona. Dennis Mganyizi wa Kitaya, Nyakibimbili, Bukoba, Tanzania, ndio wanapaswa wasamehewe sababu ya uchumi wa nchi nyingi umeshuka ukilinganisha na kabla ya janga la COVID-19. Viongozi wa Afrika wakae kikao kwa pamoja, watafakari huu mwendo wa corona na chumi zetu za Afrika, tujiamini tunaweza. Gabriel Innocent Ishara anapatikana DRC Congo, Fizi, Ubwari. Yeye anasema nchi za Kiafrika haziwezi kujikwamua katika madeni kwa sababu nchi za mabeberu zinaiweka Afrika katika umaskini. Joseph Kataya Abubakar wa Moba Kakera, DRC, yeye anasema ndio matumaini ya kusaidiwa na mataifa magharibi hapo. Pia mimi namshukuru sana rais wa Ufaransa aliyesema kama atakuwa mstari wa mbele kulisaidia bara la Afrika katika kipindi hiki ambamo uchumi wa nchi nyingi za Afrika umedorora. Pia naomba kwa sisi wa Afrika tuwe wepesi kuisaidia serikali yetu kwa kulipa kodi mbali yenye serikali, naomba, kwa sababu hilo pia litasaidia sana kwa serikali zetu kulipa madeni ambayo wamekopa kwenye taasisi za kimataifa. David Seshenga toka Wagumu, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania, yeye anasema mataifa ya Afrika kujikwamua kiuchumi ni vigumu kwa kuwa mataifa haya ni kama yanalana, yana rasilimali nyingi, hivyo kama mataifa haya yanataka kujikwamua kiuchumi ni lazima itumike nguvu ya ziada, na kwa mataifa hayo kulipa madeni hili nalo ni ngumu, kwa sababu ugumu uko pale ambao kila uchao tunazidi kuyakopa kwa haya mataifa ya magharibi.
Mambo mengi kweli kabisa kutoka kwa wasikilizaji wetu. Naona wengine wanalalamikia madeni, wengine wanasema ni wakati wa kujiamini, wengine wanasema tumechukua muda mrefu sana kukubali kwamba kuna janga, na wengine wanasema serikali zisaidiwe kwa kutokana na ulipaji wa kodi. Luzira Masantura ukiwa Kigali, katika hali ya kujiamini, wewe mwenyewe ukiwa nchini Rwanda, umeona wananchi ama wakazi wa Rwanda wakifanya nini tofauti ili kujaribu kujinasua kutokana na shida za kiuchumi? Yani wameanza kujiamini kwa kufanya mambo kivyao, au ni vipi unaona wakifanya jitihada zipi kujikwamua?
Asante sana. Nafikiri kwa jicho la kawaida unaona kabisa kwamba wananchi wanatamani uchumi ufunguke, watu waanze kufanya kazi, lakini bado hatua nyingi sana zinazochukuliwa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauenei. Kwa hiyo huwezi ukasema wananchi wako determined kiasi gani kuhakikisha kwamba wanafanya hiki na kile ili kujikwamua, kwa sababu kuna vikwazo vingi wanakumbana navyo. Ila unaona kabisa kwamba kulingana na hatua ambayo wamefikia ya chini kabisa ya ufanyaji kazi, kwa sababu muda mwingi walikuwa wamefungwa, biashara zimefungwa, shughuli zote zinafungwa, unakuta wengi wanaweza kawa wameanza hata kufilisika. Ndio maana tumeona serikali imeweka mfuko ambao ulianza na dola bilioni 100, faranga za Kinyarwanda bilioni 100 kwa ajili ya kuweka kwenye mfuko huo ili kuweza kusaidia private sector binafsi, lakini asilimia 50 ilikwenda kwenye sekta ya hoteli ambazo zimeathirika zaidi, walikuwa wapokea wageni. Na ukumbuke Rwanda ilikuwa inajaribu kutengeneza ule mfumo ama uchumi unao base hasa katika utalii wa vikao, na jambo hilo likawa limerudi nyuma. Na ujue kwamba huduma inachangia zaidi ya 48% kwenye pato la taifa. Kwa hiyo kudhoofika huko kusababisha pia hata wale wengine pesa ikawa kwa taratibu kwenda kuchukua hiyo pesa kutoka kwenye mfuko huu kupitia benki zao, kwa sababu walikuwa naona wanaenda kwenda kuchukua pesa hizo, alafu kesho wanaambiwa milango imefungwa wasifanye kazi, alafu deni inaendelea kuandikwa. Lakini kuhusu deni la taifa, pia naomba nizungumzie kwamba taifa pia limekuwa likiendelea kuelemewa na madeni, kwa sababu miaka mitatu tu iliyopita ulikuwa unaona kwamba deni la taifa liko katika kiwango cha 33% na baadaye kapanda 37% ukilinganisha na GDP na pato la taifa. Lakini katika kipindi cha mwaka 2020 tu, mwaka umemalizika, deni likiwa limefika 71% ya GDP, na mpaka sasa hivi tunazungumzia muhula wa kwanza, miezi mitatu tu ya kwanza, inaonekana imefika zaidi ya 76% ukilinganisha na pato la taifa, na IMF inazungumza kwamba deni hili inaweza ikafika mpaka 80% kufikia mwaka 2022. Ni jambo ambalo linatia wasiwasi, ndugu mtangazaji. Nadhani mataifa ya Afrika, hasa Rwanda na mataifa mengine, inabidi yaangalie sana kuhusu hili deni, kwa sababu malipo yake yatasumbua sana, na inaonekana kabisa kwamba madeni haya zamani ilikuwa inaonekana yanachukuliwa na kuwekwa katika miradi ya uwekezaji ambayo inaweza ikatoa matunda baadaye, lakini janga la corona limesababisha pesa hizi wakati mwingine zinakuwa zinachukuliwa kuja kuwekezwa katika vitu ambavyo havitatoa faida baadaye, kwa mfano kama sekta ya afya, kuboresha sekta ya afya na mambo mengine ambayo naona kabisa haitakuwa rahisi kuja kupata pesa ya kulipa hilo deni. Hilo ni jambo jingine. Pili, la jambo ambalo linatakiwa kutiliwa maanani ni kuhusu kushuka kwa thamani ya faranga ukilinganisha na dola katika soko la forex. Ni kwa sababu mpaka sasa hivi tunaona dola moja ina maana ni sawa sana faranga zaidi ya karibu 1,000, jambo ambalo inaonekana ni kwa sasa hivi tu hatujafungua uchumi na wa mataifa mengine kufungua ili Rwanda ianze kuagiza bidhaa nyingi ambazo inaagiza kutoka nje, hasa kuingiza kama raw materials kwenye viwanda na pia kwenye ujenzi, kwa sababu ni taifa linalojijenga. Rwanda ni net importer, kwa hiyo uchumi ukifunguka, mataifa yakafunguka, viwanda na vya ndege vikafunguka vya kimataifa, faranga sasa hivi tumesikia faranga dola moja ni sana faranga 1000, tunaweza tukajikuta thamani ya faranga imeshuka sana. Kwa hiyo ni jambo la kutilia maanani pia.
Naam, wazo nzuri kabisa. Na ni kuna ripoti iliyotolewa na Umoja wa Afrika mwezi Aprili mwaka uliopita ikisema kwamba kutokana na janga la corona, mataifa ya Afrika huenda yakapoteza ama yakapata hasara ya zaidi ya dola bilioni 500. Na kwa hivyo mataifa kadhaa yakisemekana kwamba yataingia kwenye umaskini kabisa. Kulingana na wasikilizaji wetu ambao nimesikia wakizungumza mambo ya madeni, na swali hili nalielekeza kwako Ali Mtasa. Je, unaona kama ingekuwa ni afueni kama mataifa ya Afrika yangesamehewa madeni kabisa ili yaweze kujikwamua? La sivyo, yasiposamehewa basi inaonekana kujikwamua kutoka kwa hasara hii inayosemekana ya zaidi ya dola milioni 500 itakuwa ni shida sana. Je, unapotembea, unapozunguka labda Uganda ambapo upo, wewe unasikia watu wakiwa na maoni gani kuhusiana na madeni na namna ya kujikwamua kutoka kwa matatizo ya kiuchumi?
Kwanza kabisa nategemea nani amezungumza. Kwa ni mtu wa serikali anasema kwamba serikali haina budi ila kukopa zaidi ili iweze kutekeleza malengo yake, hadi zake za uchaguzi. Hiyo ni moja. Lakini halafu wale wadadisi ambao wao wanaangalia jinsi madeni yanavyoendelea na yanavyokuwa na yanavyoongezeka, wanahisi kwamba Uganda inajiweka katika matatizo ambayo sio sisi tuliyotaka kulipa, lakini ni wajukuu wetu ndio ambao watalipa. Lakini haya sasa ni mazungumzo na fikra ambazo watu wanapeana. Muhimu zaidi ni hivi, ni kwamba deni kwa jumla kiuchumi si kitu kibaya. Inategemea deni hiyo inatumia vipi, na inategemea kwa kiasi gani cha GDP za ghafi na ndani. Ikiwa za ghafi na ndani inakuwa uchumi unakuwa kila mwaka kwa asilimia nzuri, unaweza kulipa madeni yako na kupunguza. Swala la msamaha lipo, kwa sababu kuna ile hipik ya hali mbeke kwa countries, nchi ambazo maskini lakini na madeni makubwa, na mipango imeweka tangu zamani kusaidia nchi na wanasaidia, lakini ilichukua miaka 10 hata nchi kujakubaliana kuweza kuanza kusaidia nchi maskini, na muda wote huo nchi zikiathirika na madeni walionayo. Pia hii mipango inayozungumzwa, hii ni maneno watu wanazungumza, hata kama wao wanakuwa kwa uchaguzi kama mkutano uliofanyika hapa karibuni. Ni rais anazungumza, lakini anataka kusema anataka kupigania uchaguzi. Kwa hivyo anataka kujionyesha kwamba yeye ni mkarimu, anasaidia nchi za Afrika. Lakini nchi za Ulaya, nchi za Amerika yenyewe na nchi nyingine zimepata shida ya nani kutokana na tandavu COVID-19. Na kwa sababu hiyo nyingi zimepunguza pesa zinazotolewa kama misaada katika nchi zetu za Ulaya na maskini. Kwa hivyo usitegemee sana, kama wasa wanavyosema, mtegemea ndugu kwa maskini. Muhimu ni sisi wenyewe katika Afrika fanye nini. Benki ya Benki ya Afrika mtazamo wake ni kwamba uchumi wa Afrika utakuwa mwakani baada ya kuanguka kwa zaidi ya asilimia 2 hivi, ambayo ni mwanguko mkubwa sana kwa miaka 50, lakini utakuwa kwa sababu kama uchumi ukifufuka, hasa katika upande wa utalii, hasa katika mambo ya bidhaa na pia vijiji vingi vimewekwa kuzuia ugonjwa wa virusi usisambae zaidi wa COVID-19. Vijiji vikiendelewa, uchumi utaanza kukua tena. Na kwa mujibu wa Benki ya Afrika, na pamoja na mawazo ya IMF na Benki ya Dunia, ni kwamba uchumi wa Afrika kwa ujumla wake itakuwa kwa asilimia 3.4. Kwa hivyo kuna matumaini mazuri, na ukiangalia katika Uganda kwa mfano, deni la Uganda ilimeisha na GDP ni kama 49%, lakini huenda likaongezeka katika 50% kwa mwaka 2023. Lakini vile ni deni kubwa ukichukulia ujumla wa mambo, almuradi uchumi unakuwa, ile ni deni ambalo linaimilika, inaweza kulipa. Nchi nyingine zina matatizo, kwa sababu kuchukua majina zetu wa Kenya, wao GDP ni 72% ya GDP deni la taifa.
lakini hii haina maana kwamba Kenya kesho itafurikika. Haina maana hiyo. Muhimu ni kwamba uchumi wa Kenya ukiendelea kukua na miundo mbinu inajengwa na kadhalika, watu wapata kazi, itawezekana vingine kufikwa. Na pia ukichukulia Kongo kwa mfano DRC, msikilizaji mmoja alizungumzia, lakini Kongo wao ni katika nchi ambazo zinadaiwa pesa kidogo sana, deni lake ni kidogo sana, ni asilimia kama 22 hivi ya GDP ya deni la taifa. Kwa hivyo wao ni katika nchi ambazo zina shida, na tunapozungumzia utajiri wao, utajiri hauna faida mpaka ukiwepo chile ardhi uweze kutumika. Huo ndio utajiri ambao sasa unaingiza fedha kama Uganda na mafuta, na utarajia kama uchumi utakuwa lakini sio sasa mpaka mafuta yataanza kuuzwa na kuanza kuingia katika uchumi na uchumi kuendelea kukua. Hili ni jambo muhimu zaidi, uchumi kukua na biashara baina ya nchi za Afrika ni muhimu sana, lakini bado tuna shida kwamba biashara kati yetu hata kwa ajili ya kwa shariki mara shida ina mara chungu za tokea za hizi cha kwa mkataba na nia njema na kila kitu, lakini kuna shida biashara bado hatujajua
kufanya biashara. Naam.
Biashara iegure.
Naam. Nakushukuru sana Bwana Mutasa, ni kuona naona kwamba kuna wasikilizaji kwenye laini ya simu, nao watoe mchango wao kisha baadaye tarudi kwenu wageni wetu tukimalizia live talk siku ya leo. Hebu kwanza tusikie wanavyosema.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Kwa kweli mimi kwa upande wangu mimi ninavyoona kwamba nchi za Afrika haziwezi kujikwamua kulingana na kuathiriwa na janga la virusi vya corona, kwa sababu ukiangalia nchi nyingi za bara la Afrika zinakabiliwa na madeni makubwa. Kwa hiyo sasa kujikwamua kwake itakuwa ni ngumu sana ukiangalia na athari namna vilivyopata athari kulingana na janga hili, kwa sababu ukiangalia kuna nchi mbalimbali ambazo zimepeleka mpaka kushuka kwa uchumi wake. Kwa hiyo ninavyoona labda mataifa ya magharibi kama yatakuwa yako tayari kuzisamehe baadhi ya madeni hizi nchi, na hiyo ndio itakuwa afadhali kwa nchi hizi, sababu tofauti na hapo kabisa itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hili janga kama limeathiri nchi kubwa ambazo zina uchumi kubwa kabisa ambazo huwezi ukazilinganisha na nchi za ambazo zinapatikana kwa bara la Afrika. Kwa hiyo sasa kwa nchi za bara la Afrika itakuwa ni ngumu sana kujikwamua kwake. Kikubwa tu tulikuwa tunaomba labda mataifa haya kama kuna uwezekano labda baadhi ya madeni wanaweza kuyasamehe, ili angalau kutupatia afadhali ambayo itaisaidia nchi za Afrika kupata afadhali na kuweza kujikwamua kidogo, ili ziweze kusogea kwenye uchumi angalau kidogo.
Haya basi, hapo kuna swala la msamaha, nafikiri tulikuwa tumelizungumzia msamaha wa deni. Msikilizaji wetu hapo anasema labda mataifa yamesamehewe, lakini bwana Samuel Ikwae, labda kuna swali ambalo ningelileta kwako na liliguziwa na msikilizaji wetu mmoja, akasema kwamba labda pengine tunachukua muda zaidi kukubali kwamba kuna janga. Bwana Samuel Ikwae, unanipata? Sasa nasema kuna msikilizaji wetu alisema kwamba kidogo labda Afrika inachukua muda mrefu zaidi kukubali kwamba kuna janga, ama wa Afrika kwa ujumla. Na ukiangalia katika mataifa mengine mengi yamekubali kwamba kweli kuna janga na yamechukua hatua madhubuti na yameanza kujikwamua katika kila hali, sekta ya kiuchumi, kijamii na mengineo. Je, unaona kama kuna uelewa wa kutosha kwanza wa kukubali kwamba kuna janga na janga liko hivi, na likishakubaliwa basi hatua madhubuti zichukuliwe kwa pamoja za kukwamua Afrika? Unaona kama kuna tatizo la kutoelewa?
Wakati virusi hivi viliporipotiwa mara ya kwanza, ni kwamba nafikiri vilipotoka Uchina vikaenda kusafiri duniani kote na kufika katika bara Afrika, na hata labda niliminie nchi ya Kenya, ni kwamba ripoti ambazo ziliwatayarisha wananchi wengi zilikuwa ripoti za kuogofya. Ilitazamiwa kwamba watu wangekuwa wanaanguka barabarani, watu wakifa ghafla ovyo ovyo kote kote, lakini haikuwa vile. Na hata jambo lile basi lilifanya wengi wa wakazi na wananchi katika maeneo mengi barani Afrika kuweza kurudisha ile tahadhari yao chini, jambo ambalo lilipelekea kuenea kusambaa kidogo kwa virusi vile. Na sasa kukaanza kukawa na ile intercommunity, kitambo ilikuwa tunazungumzia kutukushwa wageni ambao wametoka nje, ambao wameingia na virusi nchini. Ikapata kwamba nchi nyingi vikazo vingi ama maeneo mengi nchini hayakuwa ameweza kujitayarisha kwa ajili ya janga kama lile. Lakini jambo la kutangaza linaweza kusema kwanza kwamba hapa na hata nchini Kenya, ni kwamba kwa muda ambao tumekuwa na virusi hivi mfiki kwa mwaka moja mpaka zaidi hivi sasa, ni kwamba Wakenya wengi wameweza sasa wameweza kutumia majina, tunaweza kujua mtu gani katika familia, mtu gani katika ujirani wetu, ni nani katika serikali yetu, ni nani katika kati ya viongozi wetu ambaye ameweza kuathirika, ambaye ameweza kufa kutokana na virusi hivi. Kwa hivyo kwa siku za hivi karibuni kumeweza kuwa na ile acceptance na utambuzi zaidi kwa kwamba maradhi haya yako, kuna umuhimu wa kuweza kujikinga na jinsi ya kuweza kujikinga. Elimu imeweza kutolewa zaidi na hata uchumi wenyewe umeweza kuathirika. Kwa hivyo watu wameweza kuona kwamba kuna ukweli fulani kutokana na virusi hivi. Labda tu jambo ambayo ningependa kugusia na kutaji ambalo ni muhimu sana kwa mikopo ambayo tunaendelea kukopa kama nchi za Afrika na hasa nchini Kenya, na hata kuhusiana na kukopa kwa sababu ya majanga kama haya, ni kwamba kumekuwa na ripoti za ambazo hazipendezi kuhusiana na masuala ya ufisadi, kwa sababu pesa nyingi zimeweza kupeana kama michango ambayo inakusudiwa kuweza kuwasaidia wananchi, lakini kwamba mwananchi hajaweza kupata afueni kutokana na mkopo ule labda. Lakini pia ripoti ambazo zinafika bungeni, ripoti ambazo tunazo kwenye vyombo vya habari, na pia ni kwamba kuna ufisadi mkubwa sana ambao unaendelea kuhusikana na watu fulani fulani katika maeneo fulani ya uongozi, ambao wanatumia uongozi ama ofisi zao zile kuweza kuendeleza mikakati ambayo ni ya kifisadi, jambo ambalo linafanya wananchi labda kuweza kuhisi kwamba mkopo fulani ama kupatia fulani ya mkopo si jambo bora. Na labda ni jambo ambalo linakusudiwa kuweza kuangaziwa na ya kongole sana bunge letu la nchi ya Kenya liokuwa linaangazia na nikombo masuala ambayo anatakana kuweza kuchukuliwa kwa vitu.
Naam, asanti sana. Tunapoelekea kukamilisha live talk, naenda kwako Bravius Kayoza. Hebu tueleze kwa maoni yako kama mchumi, matumaini yako ama nini matarajio yako, au labda ungependekeza tu kwa maoni yako mwenyewe, hatua zipi zichukuliwe katika kukwamua uchumi wa Afrika?
Asante. Hatua za kuchukua ili kujikwamua na hali hii hasa kiuchumi ni zifuatazo. Moja, kujua kwamba kuna athari za muda mfupi ambazo tayari zimeshatokea. Zipo athari za wakati ambazo zinasababishwa na kuathirika kwa maeneo mengine duniani, hasa imeanza kuonja joto lake kwa sababu kutoka COVID-19. Biashara yenyewe ya dunia imeporomoka kwa 60%, na utajua mchango wa bara la Afrika ni 2% tu ya biashara hiyo yote. Kwa hiyo kama duniani kuna poromoka biashara kwa sababu ya hali yenyewe, bila shaka tunapata tatizo hilo. Lakini kuna tatizo la muda mrefu, madhara ya muda mrefu, na haya ni kwa sababu tutapaswa kubadilisha jinsi tunavyoendesha uchumi wetu. Na hapa ndipo kuna mchango wangu kwamba tunahitaji kwa kweli kuangalia upya jinsi tunavyoendesha uchumi. Sera za kimazoea au za kitamaduni za kusisimua tu uchumi bila kuangalia kuwalinda watu, yani social protection, ili kuweza kufidia vipato vinavyopotea, zinaweza kusaidia sana. Kuna nchi ambazo zimechukua hatua kama hizo, pamoja kwamba hawajafaidika sana, lakini kuna hatua wamezichukua, mfano kama Canada, Marekani hapo ulipo, na kuna hali kama hiyo kama nchi za Ghana zinaweza kufanya hivyo. Lakini jambo la pili, nchi za Afrika zishirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba zinaangalia upya masharti magumu yaliyoko kwenye shirika la biashara duniani, hasa lile linalozungumza juu ya patent rights, haki za kulinda haki za uvumbuzi. Kuna chapter nzima TRIPS kwenye World Trade Organization, na hii inaziathiri sana nchi za bara Afrika kwa sababu zinalipa zaidi dola bilioni 46 kwa mwaka kulinda hizo haki. Lakini inapokuja masuala ya chanjo kwa mfano COVID-19, utaona nchi hizi bado zinapata matatizo makubwa, zinapata mizengwe. Na ni muhimu hapa kuelewa kwamba ni mpaka pale tutakapokuwa watu wote tumechanjwa, kwa sababu uchumi unajaribu kuonesha hilo, ndipo kutakuwa kuna njia ya kweli. Kwa tufanye kila linalowezekana kwa sababu watu wengi wanachanjwa zaidi. Na kidogo kwenye swala la madeni, ni muhimu sana nchi hizi zikaangalia hali zake vizuri. Nchi kama Kenya kwa mfano, iko kwenye grupu la nchi zinazoita masoko mpakani, yani frontier market. Kwa hiyo zinajikuta zinakuwa katika hali ngumu zaidi unapoona zinarudi kwenye kwa IMF ili kuweza kuwa IMF inakuwa kiranja wa wakopeshaji wengine. Bila shaka hofu ya wananchi kuhusu madeni haya inaweza kuwa katika hali zaidi. Kwa hiyo
nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Naona nao mdo unakimbia. Basi hapo inaonekana ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC siku ya leo. Kwa niaba ya wageni wetu wote walioshiriki, Bravius Kayoza akiwa Tanzania, Alimutasa kutoka Uganda, Samuel kwa Kenya, na vile vile Luzira Masantura Emmanuel akiwa kule Kigali, Rwanda. Basi na wenzangu hapa, mwelekezi Abdishakur Abud, producer wetu Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, nikiwa naye pia Patrick Nduimana, ambapo tunawatakia weekend njema popote mlipo, na asanti kwa wengine wote pamoja na wasikilizaji walioshiriki. Kutoka Washington DC, kwa heri ya kuonana.